Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Zakon o malem delu in študentski zavodi kot kolateralna škoda. Javne debate ni več. Predlog zakona o malem delu je po turneji prispel nazaj v roke predlagatelja. Minister Ivan Svetlik je pretekli vikend pod Šmarjetno goro strani premijeja Pahorja dobil zeleno luč. Eno redkih v aktualni vladni semaforizaciji za vodenje socialnega dialoga pri uvajanju delovnopravnih in drugih zakonskih modalitet, dokler bo ta mogoč. Če ne bo, bo vlada predlagane spremembe potrdila, jih poslala v parlament. Kar bo, pa bo, citiramo Pahorja. Ponovimo torej malo delo za telebane. Malo delo lahko upokojenec ali brezposelni opravlja v obsegu največ 14 ur v koledarskem tednu. Neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski teden. Študent ali dijak lahko malo delo opravlja tudi več ur na teden, vendar v posameznem koledarskem letu ne sme preseči dovoljenega obsega 728 ur. Minimalna urna postavka lahko znaša najmanj 3,5 evra, najvišja letna ne sme preseči 6000 bruto evrov. Od dohodka malih delavcev se bo odvajalo približno 30% obveznosti. 0,5% za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, 6% Zavodu za zdravstveno zavarovanje, 9% pa Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Poleg tega, da bodo mali delavci, torej zdravstveno zavarovani, teklo pa bo tudi nekaj malega delovne dobe, bo 14 nadaljnih odstotkov pridelanega tvorilo tako imenovano dajatev iz malega dela. Nastaneta dve težavi. Prva je časovno omejevanje dela, druga pa distribucija 14-odstotne dajatve, ki bo na račune študentskih organizacij in njihovih hčerinskih zavodov, kot je na primer Radio Študent, prinesla znatno manj sredstev kot doslej. To krčenje bo povzročilo dolgoročne posledice, v najslabšem primeru tudi prenehanje delovanja zavodov. Predlagatelji zakona o malem delu sicer obljubljajo kot rešitev razpise, vendar predstavlja to dvojni problem. Naj pojasnimo. Zavod potrebuje določena osnovna sredstva za minimalno delovanje. Če teh sredstev nima, se tudi ne more prijavljati na razpise. Torej bo umik sedanjih sredstev, ki jih prispeva študentska organizacija, onemogočil tudi nadaljne iskanje sredstev. Sredstva se delijo na programska in neprogramska. Če ni neprogramskih, tudi programskih ne moreš dobiti. Drug problem, ki ga predstavlja prijavljanje na razpise, je ukinitev študentske avtonomije, saj bodo študentske organizacije in zavodi eksistencialno odvisni od državnih sredstev. Je to namen predlagateljev zakona? Med ogroženimi zavodi, katerih pomisleke z zakonom bomo predstavili, začnimo študentsko založbo. Kakšno je njeno stališče glede zakona o malem delu in seveda, kako bo zakon vplival na delovanje študentske založbe, direktor založbe Igor Brlek.
Jaz se bojim, da je največja verjetnost ta, da bo enostavno študentska založba usahnila in zaprla svoja vrata. Iz enega zelo preprostega razloga, ker pravzaprav sredstva, ki jih dobimo od študentske organizacije, predstavljajo tisto bazo in osnovo, na podlagi katere lahko se ostalo gradimo. Šov v denar nam pravzaprav rešuje likvidnostno sliko, ker če si neprofitni založnik v Sloveniji, imaš samo dve možnosti. Ne? Ena je, da delaš pravzaprav kot dobesedno na volonterski bazi, kot recimo, ne vem, društvo Lut literatura, kot dela to, ne vem, studija Humanitatis, kot dela založba CF, ker pravzaprav tam imajo po enega ali pa pol človeka zaposlenega, vse ostalo pa pravzaprav delajo zunani sodelavci na napol entuzijastičen način in tako naprej. Ne? Razen pač tistih, ki dobivajo honorarje na podlagi razpisov, kjer pridobivajo programska sredstva. Ne? Če postavim to v širši kontekst slovenske kulture, pa ne vladnega sektorja na področju kulture, je to ena točka, ki pravzaprav v 20 letih ni bila urejena strani slovenske oblasti. Praktično vse države Evropske unije plus države, ki se približujejo Evropske unije, imajo te mehanizme urejene tako ali pa drugače. Hrvati so nas že zdavni prehiteli, pa jih zmeri nekako, bom rekel, po stran gledamo, češ, te so naši vajenci. Oni imajo recimo loterijo, ki financira samo nevladni sektor. Loterija napaja fundacijo, fundacija skrbi za nevladni sektor, skrbijo in za programske in za neprogramske razpise. Ne, edin v Sloveniji, ne, gospodje na ministrstvu za delo, ki ne poznajo očitno položaja ne nevladnega sektora, ne kulture v Sloveniji, ne, smatrajo, da gre tukaj za tako imenovane državne pomoči, ki ne bi bile prepovedane, kar spet ne drži. Državna pomoč je nekaj, kar mora biti strogo regulirano in mora biti jasno, s kakšnim ciljem se dela in ne sme služiti skrivljeno konkurencije na trgu. Ne? Skratka, če bi se Mladinska knjiga čutila ogroženo od nas in bi smatrala, da mi skrivljamo konkurenco, bi se že zdavni prijavila nekako urad za varstvo konkurence in tako naprej. Resnica je pa ravno obratna. No? Mi delamo knjige, ki jih oni pač praviloma ne delajo, ker se jim ne splača, mi pa te knjige delamo zato, ker je to naše poslanstvo. In mi dopolnjujemo njihovo ponudbo v knjigarnah, oni pač delajo komercialne projekte in to je to. In tle ni nobenega izkrivljena konkurence, ni česar.
Brlek je razložil tudi, zakaj reševanje finančnih težav z razpisi ni dobra rešitev.
Mislim, prvič je slabo, ne, če smo vsi odvisni zgolj od države. Ne. Ko si enkrat od enega samega vira odvisen, imaš vedno problem. Ne. Eno od stvari, ki nas je rešvala, je bila točno ta razpršenost financiranja. Na eni strani študentska organizacija za reprogramske stroške, na drugi strani država Slovenija pa ministrstvo za kulturo že leta in leta stagnirata, ker se financ tiče vse na področju založništva. Vsake tog časa se potem zgodi revolt, pa se sredstva dvignejo skoraj na podoben nivo, kot so bila recimo pred leti, potem pa to spet pada in stagnira. Druga stvar je, da jaz ne verjamem, da bo v resnici malo delo preneslo ta sredstva, o kateri gospod Svetli govori. Izračuni, ki sem jih dubil v roke in zaenkrat so to edini izračuni, ki jih imam, ker ministrstvo tega ne upa pokazati ali pa mogoče tega sploh nima, kar je še en slab znak, da stvari niso take, kot bi morale biti in da tudi približno ta zakon ne bo imel takih učinkov, kot gospod minister razlaga, kažejo, da bo ta denar pravzaprav obseg tega prometa toliko upadl, da tega denarja pravzaprav ne bo.
Ostajamo na področju knjižnega založništva, selimo pa se na severovzhod. Grožnja obstoju ob študijskih dejavnosti ob morebitnem sprejemu zakona o malem delu v obstoječi obliki vidijo tudi v založbi Litera, ki sodi pod okrilje študentske organizacije Univerze v Mariboru. Prvi mož Litere, Orlando Uršič.
Ja, torej mi smo na študentsko organizacijo vitalno vezani, predvsem zaradi tega, ker imamo neprofitni knjižni program, ki sicer kvalitetno zahteva dobre uspehe, ampak zakon o malem delu zagotovo študentsko organiziranost torej uničil, ali kako naj rečem, ne, finančno in potem tudi oni nas ne bi mogli podpirati še zlasti v tem delu, kjer gre za stroške nekega normalnega delovanja. Študentska organizacija nam pokriva stroške funkcionale, stroške funkcioniranja založbe, kar nam država ne podpira. Čeprav že 8 let na to opozarjamo. Ne? Država nam da v svojih teh subvencijah za avtorske honorarje, vse ostalo pa moramo sami zagotoviti. Teh knjig, ki jih mi delamo, trg dokazano ne more hraniti. Ampak jih lahko samo take pač oblike podpore, kot je tudi oblika podpore študentske organizacije Univerze v Mariboru in mogoče bi se jaz vrnil tudi nekoliko nazaj, kar je za Maribor pomembno je to, da je v času tranzicije tukaj propadla založba Obzorja in bi takrat kar precej knjižnih zbirk, ki veljajo za vse slovensko pomembne in to ministri brez težav izjavljajo, da so te zbirke pomembne, takrat bi to propadlo, vkolikor študentska organizacija ne bi za svojimi sredstvi pomagala, da so se te zbirke prenesle na založbo za zbirbo litera.
Poleg zagotavljanja sredstev za založbo litera, Uršič opozarja na mecensko vlogo, ki jo Mariborski šov igra pri financiranju palete dejavnosti na štajerskem koncu.
Bodi si neposredno, se pravi študentsko kulturo, ki se dogaja v študentskem prireditvenem centru Štuk, kot veste. Študentska organizacija podpira tudi študentske medije, od časopisov do radija, do tega, da imajo celo svojo oddajo tukaj na lokalni televiziji.
Da bomo plastično približno vedeli, če govoriva o literi, o kakšnem dohodkovnem izpadu se pogovarjamo na letni ravni.
Ja, na letni ravni se zdaj sicer letos pogovarjamo o, mislim, da 20 ali 25 tisočih evrih. Ne, to pa zaradi tega, ker ko vlada grozi za zakonom o malem delu, študentska organizacija torej zdaj malo nazaj drži ta sredstva. Ne. Sicer so pa oni nam vedno okrog 60-70 tisoč na leto sofinancirali, predvsem za stroške delovanja in pa tudi delno programo. Plus dodatna stvar je, ne, mi smo na literi zaposleni trije, tri ljudi imamo pa preko študenta in potem v času festivala, ki ga delamo še dodatnih 5 študentov. Ne. Potem to ne bo več možno, glede na število zaposlenih. Ne. Se pravi nas na ta način zakon na dveh tirih, bom rekel, zakolje. Ne.
Na študentski organizaciji Univerze na Primorskem ocenjujejo, da naj bi bil izpad do 70% sredstev organizacije. Direktor pravi, da je od študentskega dela popolnoma odvisnih okoli 40% primorskih študentov, ostali pa si z njegovo pomočjo pestrijo življenje. Direktor ŠOU Primorska, Sebastian Kokl.
Težko razumemo, kako lahko v okviru tega zakona, ki je zakon, ki ne bi urejal delo študentov in pa ostalih skupin v družbi, ureja tudi študentsko organiziranje, glede na to, da vemo, da je pomen študentskega organiziranja v vseh teh letih bil že večkrat predmet razprav in vsakokrat verjamem, da smo uspeli prepričati ali pa tudi dokazati, da je študentsko organiziranje v Sloveniji pomemben del družbene dejavnosti, da preko te dejavnosti, se pravi, študenti dobijo izkušnje, študentske organizacije skrbijo za vrsto pomembnih projektov, ki seveda izboljšujejo status študenta, glede na to, da se ne univerza, ne država v marsikaterih pogledih ne skrbi za študente, je seveda tukaj potem nastopi naloga študentskih organizacij. In pa še drugi zelo pomemben segment je pa seveda tudi zastopanje pravic študentov. To je tista stvar, ki jo dosti krat pozabijo in ni tako vidna. Naj poudarim, da študentski predstavniki presedijo ogromno časa na raznih pogajanjih, dogovorih, in da so tudi skozi leta dokazali, da je to, lahko rečem, tudi pravi študentski sindikat. In verjetno je to tudi eden izmed glavnih razlogov, zakaj se država odloča na tako, mimo ovinkov spremeniti področje študentskega organiziranja.
Pesimističen je tudi direktor študentske organizacije ljudske tehnike oziroma Šolta Jože Hrastnik. Najprej nam razloži financiranje organizacije.
Šolt je v tem trenutku financiran z lastnimi sredstvi, ki jih pač prek plačil tečajnin prispevajo naši uporabniki, predvsem študentje, v cirka 90 oziroma 92%, medtem ko ostalih 8% je pa subvencija, ki jo za naše študijsko izobraževanje pač prispeva študentska organizacija Univerze v Ljubljani. Kako bo v prihodnosti vplival ta zmanjšani vložek študentske organizacije na naše tečajnike? Sam ta vložek ne bo toliko vplival na našo to študijsko izobraževanje, kot zmanjšanje obiska študentov na naših tečajih, ker pač ob sprejemu zakona o malem delu pričakujemo zmanjšanje števila študentov, padec celo do 30% pričakovan, in ta padec se pa dejansko poznal tudi na naših izobraževalnih programih. Ker smo pač organizirani kot zavod, to se pravi neprofitna organizacija, delujemo, da so prihodki na koncu leta enaki odhodkom, to se pravi, da skozi delujemo na meji finančnega teh prilivov in odlivov. In če se tu zgodi nek velik preskok, to se pravi zmanjšanje prihodkov, fiksni stroški pa ostanejo enaki, lahko to pomeni tudi za nas, bom rekel, konec delovanja.
Ali bi se postrezno temu odhodki morali zmanjšati, ne, da bi se pač izenačilo?
Tako, odhodki bi se morali zmanjšati, ampak mi vemo, da najemnine, elektrika, ogrevanje ne kaže nobenega trenda, da bi se te stvari zmanjšale, ampak kvečimo povečale.
Šolt bo imel torej težave zaradi zakona posredno in ne neposredno kot nekateri drugi zavodi. Tudi Hrastnik misli, da razpisi niso rešitev financiranja. Zakaj?
Ni nujno, da ga dobiš. Če ga že dobiš, tudi za naprej ne veš. Sicer to nas sili k boljšim programom, ampak bom rekel tudi, kljub temu, da narediš najboljši program, ni nujno, da dobiš finančna sredstva.
Pa se predlagatelji sploh zavedajo, kakšne posledice bo imel zakon o malem delu tudi na delovanje zavodov?
Jaz mislim, da se ne zavedajo. Jaz mislim, da se ne zavedajo. Ob spremembi zakonodaje bi pač morali razmišljati predlagatelji zakona o posledicah in se temu primerno tudi že takrat pripraviti na te zadeve. To se pravi, najprej je treba nekaj ponuditi, nekaj rešiti štipendije, rešiti pač tudi v končni fazi preživetje določenih pravnih subjektov, ne, potem pa tudi spreminjati. Ne pa najprej spreminjati in potem se sprašovati, kaj se je pa zdaj zgodilo.
Brlek iz študentske založbe podobno meni, da so študentski zavodi kolateralna škoda in kritizira nepoznavanje ministra Svetlika. Poslušajmo.
Jaz mislim, da smo mi enostavno kolateralna škoda. No? Tudi glede na to, kaj sem slišal gospoda ministra govoriti, lahko rečem to, da on pojma nima, kaj študentske organizacije v resnici so. Ne? On pravzaprav populistično upleta stvarmi, za katere vemo pač, da so se ali pa se niso dogajale, ne? Ampak če bi ta nivo razmišljanja prenesel na slovensko državo, ne? Ko poslušamo zgodbe o, bom rekel, tržnici imenovani parlament, ko smo včeli poslušali zgodbe o milijardah z Darsa in tako naprej, ne? Bi bilo mogoče prej treba ukiniti slovensko državo, kot pa študentsko organiziranje.
Da zakon o malem delu ne bo ubijal le denarnic, kulturnega ali obče družbenega duha, temveč tudi telesnega, priča direktor zavoda Šov šport Marko Strel. Ljubljanska študentska organizacija jim namenja dobrih 10% potrebnih sredstev za tekoče delovanje in omogočanje cenovno dostopnih rekreacijskih programov. Torej okoli 50 000 evrov na leto.
V bistvu je stvar zelo preprosta. Ne? Če bo zakon o malem delu sprejet v taki obliki, kot je trenutno predlagan, bo prvo kot prvo izredno podražil samo študentsko delo. Pri nas recimo letno predvsem na celoletnih vadbah, pa na športno-izobraževalnih tečajih. V glavnem delajo študentje z sicer licenčnimi diplomami za posamezno področje. Zdaj, ker bo to zelo podražilo to naše delo, ki pa seveda ne, se bo potem moralo odražati tudi v cenah naših programov, ki so trenutno 30-50% niže kot ostale primerljive cene na trgu. Poleg tega pa tudi seveda te niže cene dosegamo zaradi tega, ker študentska organizacija Univerze v Ljubljani kot naš ustanovitelj namenja del svojih sredstev tudi za naš zavod, da lahko seveda izvajamo te programe, tako da v bistvu bomo prizadeti dvakrat. Še vedno bo seveda stvar možna, samo če recimo dam primer, ne, 8 mesecev aerobike pri nas stane približno 150 evrov z pač vsemi temi ugodnostmi, ki jih trenutno imamo, ne. Po naših preračunih bi morala ta cena poskočiti, če bi bil zakon o malem delu sprejet vsaj na 200, če ne na 220 evrov.
Za konec. V preteklem mesecu so na predlagatelje v naslov romale tudi pripombe Radija Študent. Ugotavljamo, da bi bilo z morebitno uveljavitvijo tako zasnovanega predloga zakona o malem delu eksistencialno ogroženo tudi delovanje 41 let stare, nekomercialne in neodvisne radijske postaje, ki je brez primera tudi v širšem evropskem prostoru. To bi gotovo osiromašilo obstoječo medijsko ponudbo na slovenskem, prav tako pa bi sprožilo vprašanje širše politične odgovornosti. Torej tudi aktualne koalicije in vlade Republike Slovenije. Ukinitev študentskega dela in obstoječega sistema, avtonomije ter obsega financiranja oblik študentskega organiziranja v Republiki Sloveniji, kot jo prinaša predlog zakona o malem delu, ne upošteva, da pod okriljem oblik študentskega organiziranja, kot je to primer zavoda Radio Študent, katerega ustanovitelj je študentska organizacija Univerze v Ljubljani, delujejo tudi številne samostojne, nepridobitne pravne osebe, katerih pomen in delo bistveno presegata projekte namenjene obštudijskim dejavnostim dijakov in študentom. Glede na sedanjo ureditev študentskega dela in obseg sredstev za obstoječe oblike študentskega organiziranja, kot jih določa zakon o skupnosti študentov, s katerim je urejen položaj, delovanje in dejavnost samoupravne skupnosti študentov Slovenije, ustanovitelj Radio Študent, študentska organizacija Univerze v Ljubljani, zavodu letno zagotavlja edini redni sistemski vir financiranja. V letu 2010 gre za 241 tisoč evrov. Ker ta sredstva ne zadoščajo za pokritje vseh stroškov za tekoče vzdrževanje in izvajanje trenutnega obsega produkcije nekomercialnih medijskih vsebin, Radio Študent celotna potrebna finančna sredstva zagotavlja tudi iz lastnih projektnih, marketinških in drugih dejavnosti. Skupni proračun Radio Študent v letu 2009 je znašal 598 tisoč 162 evrov. Z edinim sistemskim virom financiranja oziroma redno dotacijo ustanovitelja ima Radio Študent zagotovljena sredstva tako za stroške uporabe prostorov, radijske infrastrukture, oddajnika in organizacij za kolektivno varovanje avtorskih pravic, kot za stroške kreditiranja in sofinanciranja tekoče projektne dejavnosti. Tudi zato menimo, da je predlog zakona o malem delu pomanjkljiv. Njegovi uveljavitvi v obliki, kot jo predlaga Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, pa nasprotujemo. Radio Študent seveda ni edini zavod, ki je poslal svoje pripombe. Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve pa na naša vprašanja o rezultatih javne razprave odgovarjajo, da je za vsebinsko vrednotenje prispelih pripomb prezgodaj. V vsakem primeru pa predlog zakona o malem delu odhaja v medresorsko usklajevanje. Skrajni čas je, da svoje pripombe na zakon kolegu Svetliku podata vsaj še kulturna ministrica Majda Širca in minister za šolstvo in šport Igor Lukšič. da ne bomo mislili, da je namen zakona v resnici politična in siceršna nevtralizacija študentov. Predlog zakona o malem delu, kaj je bilo, kaj je in to, da nič več ne bo, kot je bilo, sta v kultivatorju kurbljala Boris in Lan.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.